สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Love Your Enemies How Decent People Can Save
America from the Culture of Contempt ของ
Arthur C. Brooks เป็นงานสารคดีแนวสังคมและการเมืองที่เสนอคำอธิบายต่อภาวะความแตกแยกในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองว่าปัญหาหลักคือความเห็นต่างทางอุดมการณ์แต่คือความรังเกียจและดูหมิ่นฝ่ายตรงข้ามหรือ Contempt ซึ่งค่อยๆทำลายความสามารถในการสนทนาการร่วมมือและการอยู่ร่วมกันบรุ๊กส์ใช้ทั้งวิจัยพฤติกรรมมุมมองทางศีลธรรมและประสบการณ์จากการเป็นนักสังคมศาสตร์และผู้นำองค์กรเพื่อเสนอว่าเป้าหมายไม่ควรเป็นความสุภาพแบบผิวเผินหรือการประนีประนอมแบบไร้หลักการแต่เป็นการยกระดับวิธีปฏิบัติต่อผู้ที่ไม่เห็นด้วยแม้จะยังโต้แย้งกันได้อย่างหนักหนังสือเล่มนี้จึงมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความขัดแย้งสมัยใหม่และหาทางตอบสนองต่อมันโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของความโกรธและการโจมตีกันเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคอนเทมคือศัตรูหลักไม่ใช่ความเห็นต่างทางการเมืองหัวใจของหนังสืออยู่ที่การแยกให้ชัดระหว่างดิสแอกรีเมนต์กับคอนเทมพอบรูคส์เห็นว่าความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติและจำเป็นต่อสังคมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ทำลายสังคมจริงๆคือการมองอีกฝ่ายต่ำกว่ามองว่าไร้ค่าหรือไม่สมควรได้รับการรับฟังเอาโต้ว่าเมื่อคนเริ่มใช้ความดูหมิ่นเป็นท่าทีพื้นฐานการสนทนาจะเปลี่ยนจากการแลกเหตุผลเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีของอีกฝ่ายและเมื่อถึงจุดนั้นฝ่ายต่างๆจะไม่พยายามแก้ปัญหาอีกต่อไปจะพยายามเอาชนะและทำลายความน่าเชื่อถือของกันและกันหนังสือจึงเสนอกรอบคิดใหม่ว่าปัญหาไม่ใช่ความแข็งของจุดยืนแต่เป็นคุณภาพทางศีลธรรมของวิธีที่เราปฏิบัติต่อคนเห็นต่างจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานว่าด้วยการเมืองแบ่งขั้วทั่วไปเพราะมันไม่หยุดแค่การบ่นเรื่องการแบ่งฝักฝ่ายแต่ชี้ไปที่อารมณ์และนิสัยที่ทำให้ความแตกแยกฝังลึกขึ้นเรื่อยๆประเด็น2การรักศัตรูในที่นี้คือมาตรฐานทางการกระทำไม่ใช่การต้องเห็นด้วยบรูคส์ไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านต้องชอบฝ่ายที่คิดต่างหรือยอมละทิ้งหลักการของตนเองเขากลับย้ำว่ามาตรฐานที่สูงกว่าความสุภาพทั่วไปคือการเลือกกระทำต่ออีกฝ่ายด้วยความเคารพและความเมตตาแม้จะมีข้อโต้แย้งอย่างแรงก็ตามแนวคิดเรื่อง Love Your Enemies จึงไม่ใช่อารมณ์อ่อนหวานแต่เป็นวินัยทางศีลธรรมที่บังคับให้เราแยกความรู้สึกส่วนตัวออกจากพฤติกรรมสาธารณะหนังสือชี้ว่าคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าเมื่อมีความขัดแย้งต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการโจมตีหรือการยอมจำนนแต่บรุ๊กส์เสนอทางที่3คือการยืนหยัดได้โดยไม่ลดทอนความเป็นมนุษย์ของคู่ขัดแย้งวิธีคิดนี้สำคัญมากในบริบทการเมืองเพราะช่วยป้องกันไม่ให้การต่อสู้เชิงอุดมการณ์กลายการทำลายความสัมพันธ์พื้นฐานของสังคมเมื่อผู้อ่านเข้าใจจุดนี้จะเห็นว่าเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่ความกลมเกลียวปลอมแต่เป็นการรักษาความขัดแย้งให้อยู่ในขอบเขตที่ไม่ทำลายคุณค่าของคนอีกฝ่ายประเด็น3อตุผลที่บรุ๊กส์ปฏิเสธความเป็นกลางแบบอ่อนแรงและเลือกความกล้าทางศีลธรรมหนังสือเล่มนี้วิจารณ์ท่าทีที่มักถูกเสนอว่าเป็นทางออกง่ายๆเช่นการเรียกร้องแค่ civilityหรือ tolerance เพราะบรุ๊กส์มองว่านั่นเป็นมาตรฐานที่ต่ำเกินไปและไม่พอจะรับมือกับวัฒนธรรมการโจมตีที่เกิดขึ้นจริงเขาไม่ได้สนับสนุนความกลางแบบไม่ตัดสินอะไรเลยแต่เสนอความกล้าทางศีลธรรมที่สามารถยืนข้างความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ต้องทำให้ฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นปีศาจแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะบรุ๊กส์เห็นว่าการเมืองร่วมสมัยถูกขับเคลื่อนด้วย outrage industrial complex หรือระบบที่ผลิตความโกรธเพื่อผลประโยชน์ทางสื่อและการระดมฐานสนับสนุนหากผู้คนตอบโต้ด้วยอารมณ์เดียวกันพวกเขาก็เพียงช่วยขยายกลไกเดิมหนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านตรวจสอบแรงจูงใจของตนเองด้วยว่าเรากำลังปกป้องหลักการจริงๆหรือแค่ต้องการเอาชนะในการอภิปรายการเลือกความกล้าทางศีลธรรมทำให้หนังสือมีความเข้มทางแนวคิดเพราะมันไม่ใช่คำแนะนำให้อ่อนลงแต่เป็นคำเชิญให้แข็งแรงขึ้นในแบบที่ไม่เสพการเกลียดชังประเด็น4 motive attribution asymmetryวิธีพลิกเกมจากการโจมตีฝ่ายตรงข้ามหนึ่งในกรอบคิดสำคัญของหนังสือคือ motive attribution asymmetry ซึ่งบรุ๊กส์ใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมทางการเมืองและสังคมที่หลายคนเชื่อว่าฝ่ายของตนมีเจตนาดีเสมอในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามถูกมองว่ามีเจตนาร้ายเป็นพื้นฐานหนังสือชี้ว่าเมื่อคนเชื่อแบบนี้ความขัดแย้งจะไม่มีวันจบเพราะแต่ละฝ่ายจะตีความการกระทำของฝ่ายในแง่ลบตลอดเวลาวิธีแก้ของบรุ๊กส์ให้ผู้อ่านเริ่มจากการปกป้องหรืออธิบายเจตนาดีของคนที่ตนไม่เห็นด้วยแทนที่จะรีบประนามเขาวิธีนี้ไม่ได้แปลว่าต้องเห็นด้วยกับทุกฝ่ายช่วยลดแรงเสียดทานทางอารมณ์และเปิดพื้นที่ให้เหตุผลกลับเข้ามาบทเรียนสำคัญคือ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองเราไม่ควรเริ่มจากการชนะการโต้เถียงทุกครั้งแต่ควรเริ่มจากการเปลี่ยนสมมติฐานเกี่ยวกับมนุษย์อีกฝ่ายหนังสือจึงเสนอเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่ลึกกว่าคำสอนเรื่องใจเย็นทั่วไปเพราะมันเปลี่ยนวิธีตีความโลกซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของพฤติกรรมทั้งหมดประเด็นสุดท้ายจากการเมืองแบ่งขั้วสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ยังคงวิจารณ์ได้ Brooks แม้หนังสือจะพูดถึงการเมืองอเมริกันเป็นหลักแต่ข้อเสนอของ Brooks ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ระดับชาติเขามองว่าความสำเร็จของสังคมเริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวองค์กรและชุมชนคนไม่สามารถถกเถียงกันโดยไม่ทำลายความผูกพันความสามารถในการร่วมมือก็จะลดลงในทุกระดับหนังสือจึงมีมิติของการนำและการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างชัดเจนเพราะมันสอนว่าการเป็นผู้นำไม่ใช่การกระตุ้นความจงเกลียดจงชังเพื่อให้คนตามมาอย่างง่ายดายแต่คือการสร้างพื้นที่ที่ความต่างๆยังคงอยู่ได้โดยไม่กลายเป็นศัตรูบรุ๊กส์ยังใช้มุมมองจากสังคมศาสตร์และภูมิปัญญาเชิงศีลธรรมเพื่อบอกว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่เกิดจากการจัดการความขัดแย้งอย่างมีวุฒิภาวะนั่นทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงประยุกต์สำหรับผู้อ่านที่ทำงานกับคนหลากหลายความคิดไม่ว่าจะเป็นผู้นำนักกิจกรรมครูหรือคนทั่วไปที่ต้องการรักษาความสัมพันธ์โดยไม่ต้องละทิ้งความซื่อสัตย์ต่อความเชื่อของตนโดยสรุป Love Your Enemy เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเมืองสหรัฐการแบ่งขั้วจริยธรรมสาธารณะและการสื่อสารข้ามความเห็นต่างโดยเฉพาะคนที่รู้สึกเหนื่อยกับวัฒนธรรมการด่าทอและการประณามในสื่อสังคมหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการปฏิบัติเพราะช่วยให้มองเห็นว่าความแตกต่างไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความดูหมิ่นและการปกป้องหลักการไม่จำเป็นต้องใช้ความเกลียดชังเป็นเชื้อเพลิงสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าบุ๊กส์แนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่ไม่เพียงบ่นปัญหาแต่เสนอกรอบคิดที่เฉพาะเจาะจงและนำไปใช้ได้จริงรวมทั้งอาศัยทั้งงานวิจัยและข้อถกเถียงเชิงศีลธรรมอย่างมีโครงสร้างหนังสือจึงเหมาะกับผู้นำนักคิดผู้สอนและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเครื่องมือในการสนทนาอย่างมีวุฒิภาวะโดยไม่ยอมจำนนต่อการแบ่งฝักฝ่ายหรือการลดทอนความเป็นมนุษย์ของคู่ขัดแย้งหากคุณต้องการสนับสนุนอาร์เธอร์ซี่